Eskorbutoren kantu honekin, manen diogu paso gure urrengo elkarrizketari, gaur ingurumenaren nazioarteko eguna da, eta honetaz hitz egin nahiko genuke. Eta horregatik gonbidatu ditugu gure estudiotara, ba, SOS Ekintza Klima taldeko bikide. Miren Errandonea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Josu Altzueta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta, bueno, esan behar dugu, zuek lanean ari zaretela, talde honetan, orain azalduko diguzu zer den eta nola sortu zen. Baina, aipatu nahi dugu, ba, ekimen hau sortu zela, hemen Iruñan dagoen ingurumen hezkuntzarako zentruan antolatzen duten klima ekintzarako taldetik, ezta? Hori antolatzen dute urtero, aurten ustut ja 3. edizioa egin dutela.
Bai.
Eta hor egiten dutena da ba proposamen zabal bat hiritar guztientzat parte hartzeko ba gogoeta saio hauetan gogoeta eta formakuntza. Ingurumen krisiari aurre egiteko espazio bat sortu nahi izan dute San Pedron, hortxe, zentro gune honetan, eta horretarako ba, saioak egiten dituzte hilabetero ba, horretara animatzen diren hiritarrekin. Kontua da, zuek parte hartu zenutela, iaz honetan, eta dirudinez, ba, asko interesatu zitzaizuen gaia, edo ezakiten gaiatu zineten, ez da, kontua hauekin, eta jarraitzea erabaki zenuten.
Bai, ideia zer, formazioa orduko genuen, baina praktika zehozer eraman behar genuela. Eta deno elkarrekin oso, bueno, errezago derako.
Bai, ikusi genuen bakoitzak egiten alduen gauza garrantzitsua da, baina elkarrekin egiten badugu ba gauza gehiago aldatzen alditugula, ez? Eta orduan Irene, ba hor kide bat, taldeko partaidetzaide bat, ba buratu zitzaio naiz eta aurten egon garela ingustra, zegatik ez dugu urren gurtean ere gauz antzeko zerbait egiten. Eta orduan bera proposatu zuen, eta bezakit izanen ginen 25 bat edo horrela, eta ba 7 erran genua, pues bai, ongi duitzen zait. Eta orduan pixkat dinamika berdina jarraitu dugu ez, hilabetean behin elkartzen gara, eta, bueno, ba zeo zer egiteko, ez da baitatzeko, eta batez ere gauzak egiteko, ez, adekan, eta niretzat ere tailerra hori du ona, ez da bakarrik gauzetak gogo eta egitea, baita ere nolabait ere hasteko gauz txikiak egiten, ekintzetara pasatzeko, ez?
Hori da. Eta nolabait esateagatik ba tailer horietan graduatu zinetenok, ez? Iba jarraitu duzu batzuk behintzat talde honetan. Eta oso interesgarria ideia hori, ez? Ba ekintzara pasatzearen gauza praktikoak egitea ze batzutan eta klima aldaketaren inguruan eta ba hori pentsatzen dugu eta guk zer egin dezakegu, hola, hiritar gaixo eta xumeok, zer egin dezakegu, eta batzutan iruditzen zaigu, bueno, arazo handiegia dela, eta guk ezin dugula zer egin, eta orduan ez dugu zer egiten. Hori apurtu behar da, ez da, inertzea behi.
Zio zer egin behar da, hasi, bestela, ez bagara, guaz, azten...
Bai, eta hori azkenin zere, ere taier honek pixkat ekoansiedade hori, ez? Azkenin, ere gehiegi arduratzeak azkenin egiten dizu, ba, paralizatzea, ez? Eta ordun horreri ekiteko, ez? Pixkat horren kontra egiteko, aterazen taier hau, eta ona zen adibidez, hor gai desberniak lantzen genituen energiat, elikadura, eta jartzen ziren, jabetero bazen nintuen erronka txikiak, ez? Ba, orzak, eta adibidez, hilabete honetan elikadura landu dugu, ba, zer egin dezakezu zuk individualki eta kolektiboki, gai honen inguruan, gauz txikitik handira, ez? Ba, nire hasi behar naiz etiketa begiratzen, edo nire hasi behar naiz ikusten aber nire ingurunean denda ekologikorik dagoen, edo ni proposatu behar dut, pues, ikusa urte ere baratze bat, aber nola egiten alduten dut, eskatu behar dio laguntza norbait eri, ez dakit, gauz txikiak eta orduan urrengo...
Edo sasoiko fruta jatik bai, esate bat bai, erako, bai. Ez eskatu tomatiak neguan.
Bai. Edo ikusi zer da sasoieko, agian gaztu zaigula, bai. Edo...
Bai, ditarrok askotan bai, alako galdeak egiten ditugu.
Bai. Eta orduan ez, finkatzen gituen erronka batzuk, eta orrungo hilabetean ikusen, bete duzu, ze zailtasunak izan dituzu betetzeko, bai, igual izan duzu, ba, pues, ez dakit ze sasoi bakoitzan ze fruta da, dan ere fruta dendan urte osoan gauz guztia daude, eta orduan pixkanaka eta gero ere pues elkarri informazioa, ba nik ezagutzen dut hau edo nik egiten dut hau edo nik ezartzen merkatu hau edo beste gaietan, ez? Ba, nik bigarren eskuko arropan ere, ba, enuen zeo zer egin arroparen inguruan eta txarokaran zan, ba, ba, dira den daue bigarren eskukoak, ba, dozu geltok, ez dakiz, traperos, eta azkenin ere bakoitzak informazioa badu ez, eta elkar trukatzen badugu, ba, ba, informazio gehiago dugu.
Taldean sortzen dira ideia gehiago.
Ideia eta askota laguntza. Zer, ez dakiz zer, eta askota temati etzara gai batekin, eta aldaketa, aldaketa, bueno, alde asko dira aldatzeko. Az gaitezen, pues, enen digo bestetik, eta jende arte, segurtzen zu, konsietazio hori, askote garratxe dira, jo, zer, 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 dut. Askota txikia ikusten duzu zure burua, ez da? Zer, txikia bai, txikia izakura ez, baina zer, zer, dut.
Bai, 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 oso interesgarria kontzeptu hori ekoansietatearena. Ze, bueno, hementxe daukagu, ez da, ansietate hori, eta ez dakigu, ba, nola urregin, ez, gertatzen nahi denari. Beraz, gauza txikitik hasi, eta ekintzara pasatuz gainea, ba, gauzak egitea proposatzen duzue. Eta zuek, ja, talde honetan hasi zarete, ja, gauza praktiko batzuk egiten, urte honetan
bai,
zehar?
Bai, gure... lehendabiziko gauzen genuena zen izena jarri gure taldean, ez? Eta orduan ere garrantzitsua zen alde batetik SOS, SOS hori para, krisi momentu batean gaudelako eta ekintza. Horregongin bueltan ekintza nahi du egin hitzetatik gure neurrian ba, gauzak egitera. Eta lehendabiziko bileran elkartu ginen eta zer egin dezakegu eta presuzkenik zer egiten aldugu, badugu kide bat oso... antolatua dena, eta ekarri zuen hola gai zerrenda ba, lantzeko, eta baina taldean batek arrotxapekoa dena proposatu zen naizu begira. Ni auzoan naunitz ibiltzen ez, eta ikusten ditut gazteleraz alkorke deitzen dena txorko euskaraz, arbolak egoten diren, zuaitzak egoten diren olako zulo hori ez, ba, nire inguruan pila bat utxik daude. Eta ez dakik ezkatutan daude, lehenago berritzen zituzten, eta orduan hasi ginen, eta zenbatzen bat ditugu, eta orduan, bueno, ba, bale, ba, hasi gaitezen horrekin, eta orduan, ba, gehienak taldearen zate handi bat arrotxapeakoa garen ez, ba, hasi ginen arrotxapeako alkorka txorkoak kontatzen. Eta horri bile ginen irukide, Luz, Ricardo eta ni, batez ere, ba, kontatzen, ba, gure denbora libran, gelditzen ginen ordu pare bat, eta kontatzen.
Errolda moduko bat.
Erroldako bat, bai, bai, gainere,
bat,
gu profesionala gara, eta behitu genuen, udaletxan begiratu genuen, eta badut errelako mapa bat, non daude, eta hori oinarri hartu eta ikusi genuen non zeuden. Eta non ez, markatu genituen gure horritxotan, eta gero denen artean, barran genuen, ba, oneri pixkat formaman behar diogu, ez, eta denen artean, orbaidea denen artean, ba, informe antzeko bat, informe baten genuen, ez informe bat, plano batzuekin etorrela, eta bidali genuen udaletxeari. Eta hori zantzen, ba, ere prestatu eskutitza, eta guzti hori, eta bidali genuen udaletxeari.
Eta erantzunik?
Erantzuna bai, bidali genuen urtarri, berala, uste dut, hiru edo lau astetara bidali ziguten, gure txostenean ikusten genuen, ba, arrotxapean detektatu genuen horla buruz, ez dakit, baina 150 txorko utxik, eta gero badira beste 50 bat edo ba, tapatuta daudela zementuarekin, edo proiektatua zirela, baina gero inoiz ez zirela egin, orduan, ba, 200 puntu. Eta errantzi guten hauetako, claro, arazoetako, txorkoetako arazoko bat da, batzutan zulo hoiek txikiegiak direla zuaitzantzat. Ez dutela lurra eta ura nahikorik ba, bizitzeko.
Ez tatokirik ere, agian erroak eta zabaltzeko.
Bai, eta orduan komentatu ziguten, ba, soluzioa izango zela, hoiek, ba, haiek proposatzen zuten azela, ba, zulo handiago bat egin, ba, gero, ba, ureztatze sistema, eta guztu hori ez, eta hori, ba, 200 puntutan, ba, ez dakiz, 150 puntutan, ba, puntu bakoitz ez dakizen bada, ba, puzten zen horlako presupuesto bat, ez, eta... Orduan hartu genuen erantzun hori eta orain egon gara pixko bat ere alternatibak edo beste aukerak ikusten, ez? Gu garelako dugu ekintzatara pasatuta. Orduan ezin bada modu batez, ba, beste modu batez, ez?
Eta proposatzen du, zuaitz bat besterik ez da. Irunen asko dugu, baina importantea kalitatea. Nun jartzen duzun zuaitza eta zertarako balio duen. aditu duten bezala, oso importantia dira, hirietan, zuetxak. Itxala, doainik ematen dutelako.
Eta gero ere, udan hori da evidentena, ez? Itzale ematen dute, baina neguan ere, hor egiten dute, gaitasuna dute ere, ba, neguak zainotzak izatea da, graduatzeko, da, orekatzeko,
babesteko
bat. Bai. Gero ere, bueno, zeobiaren asunta xurgatzen dutela, oxigeno ematen digute, gero ere, ostoetan, ba, aire... trafikoaren aire kalitate txarreko aire hori ba gelditzen da ostota tanto orduan kalitatea hobetzen da, biodibertsitatea bizi da, txoriak, xaguzarrak bizitzen aldiren ta orduan ba intsektu aiatzen dituzte eta guzti hori, gero psikologikoki ere
hori da importanteena
zeuste. Bai, pentsatu da, bueno, hor ditugu japoniarrak bere, ez, basoetako bainoekin eta honorekin.
Horrein zabaltzen ari da
zabaltzen
hemen.
Zabaltzen ari dela, ez? Han medikuek errezetatzen dute, hau da, ba, erabili barrean tensioa da behitzeko morlako pirula, pues, paseo bat eman, ez? Nahiterran psikologikoki eragin handia du eta ikusten da, ba, horren txosten bat begiratzen egon du naiz, eta nola aurretan kontzentratzeko gaitasuna handitzen duen, ere postasuna ematen du, gero ere zer esanik ez, pues, kale batean, ingurune kalean, espazio publiko batean, zaten baduzu, esertzeko leku bat, eta zuhaitza bat arbola bat, ba, gustora goi hartzen zara, ez, orduan espazio publikoak, pues, erakargarrigoak edo
naturalago egiten du iria.
Eta harremanak ere bultzatzen ditu, ez?
Bai, itzalarena esate baterako, ba, orain arte, bueno, garrantzia ematen genion, baino erlatiboa nahi bali mazu. Baina orain ja, azken urte hauetako bero olatuak eta pasa ondoren ja, aski garbi ikusten dugu oso beharrezkoak diela, ez da, zua itzakirian.
Bai, gainera, badugu, hemen Iruñerri bat dugu Ezkaba mendia, eta zuteak esan dira. Eta honekin batera, niko erdure desgarri esan dira. Alde batetik, apadrinatzeko, eta bestetik, guzteko zuetxak hemen dugu, eta zuetxak erretzen badira, segurazki, kea eta beroa gure gainera etorriko da.
Bai, hori da. Zuaitzez inguratuta gaude eta kontu.
Eta ez gara horitzen, baina Iruñean, Iruña lehen arrezin inguruan debegetu da zegoen arbola jartzea. Oso iria hartzeko oso erreza zen zuaitzei zu eman eta barneko biztaldeak ito.
Aha.
Orduan, horrela ez du zegu, baina lehen militarrek horrela eskatzi zuten. Arbolik ez izatea.
Bai, bai. Eta ez izkutatzeko ere, bai, ez?
Izkutatzeko, baina hori alde batetik.
Horren,
oso horrela ez dugu, zuaitzak, hori normala da. Kontuz, badakal bigarre izatea.
Bai, bai, bai. Eta hori esate baterako egin duzu, bueno, ezakit bigarren proposamen horri erantzunik eman dizu.
Oraindik ez digute eman, eta justo koinziditu du ere datorren asteazkenean hori ekainak 12ik udaletxeak mantolatu horrelako jardunaldi batzuk aurkeztu bardulako ba igune berden inguruan egindu nolako diagnostiko bat, eta justo koinziditzen du gure beiadarekin, baina joango gara ikustera bertza aurkezten diguten. Eta guk segituko dugu ba, eskatzen aber arbolen inguruan zer egin dezakegun, ez? Zergatik gure nahi duguna da ere, ba, gai honetan ere sensibilitate handia dago eta jende honi nahi du parte hartu. Ez da hor daude, ba, lehenago komentatu zu Ezkaban inguruan ere hor ikastetxeak eta ikastetxe batzuk egin zuten horlako lankidetza bat eta ikusi zen nola, ba, nahi izan ezkero, ba, egiten aldirela gauz desberdinak, ez? Alde batetik udaletxak antolatzen alditu, baina batzutan ba, bere presupuestoa ere ba, mugatua da, baina gogoa baldin badago nik uste gauzak egin daitezkeela.
Bai, beharrezkoa da antolatzea. Eta horregatik zuena bezalako taldeak oso onuragarriak dira, ezta? Eta bueno, ideia hau sortu zen, baina beste asko izanen zen dituzten edo izanen dituzue buruan, ze gauza praktiko gehiago egin daiteke edo.
Jo, egia da ere zuhaitzekin hasi ginela arrotxapean, baina gero ere hasi gara eta egiten badugu Irune txantrean eta beste auzoetan gauz berdina arazo berdina da, eta gero ere da naturalizatzea da zuhaitza bakarri jartzea, ere sartzen zuhaixka jartzen aldiren. Azkenean nola egin dezakegu gure ingurunea atseginagoa eta erraten zuenez bero eta beroari berekiko hobe moldatzeko. Eta ere gai tailer kastanon gauza honitzen genituen, baino azkenean ere hasikera gauz txiki batekin ez eta tiraka ba honekin ematen aldu eta gero ere pues beste taldekin lankidetzan ibili zer egiten ari diren gauza honitzen daitezke ez, baino hori hasi gara honekin eta pixkati da igual ere zabaltzeko honekin jarraitzeko edo
Bueno, hortik aparte, zuetxak aparte, izan dira Iruñeanako kongresu famatuak, eta energia komunitateak.
Abai.
Bueno, horra aritu, batzu, aritu ziren, aritu ginen, errotxapeak komunitate energetikoan, bileratan. Uh-huh. Eta beste tokietan ere izan dira, hortun, suma, praktikara eramatea zerbait, ez da bakarri zuetxa, eta... Uh-huh. Energiari buruzko mia oso badira.
Informazioa hartu eta gero emateko jendeari nola funtzionatzen duen.
Arbolen falta, ez da bakarrik hortxapean, beste tokietan ere, ben pasen zuhaitz bat, edo beste baisa bat, jarri den zuhaitza oso ederra, baina eksotikoa da eta kaltegarria, ailanterekin gertatu den bezala.
Bai. Eta gero ere beste egon garena hitz egiten ere transportea, garraioa, horrek sortzen duen estresa ere, eta ez gure kaleak espazio handiera ematen dutela kotxeek, ez? Eta bai, bultzatzen ari da bizikleta eta horrela, baino egon garena espaloietan bizi behar gara oinezkoak, bizikletakoa, eta ordun ere zaila da bizikidetza hori, ez?
Estres hori, justu haie gidari ere dukatena. Txirturakit, askotan, nora soaz, lasaiateko da, teorian. Praktikan, barneatzen dugu abiadura eta presa, eta tresna aldatuta, baina hor dago.
Bai, hori ala da, bai. Eta zuen taldea, talde irekia da. Horrek esan nahi du, aurten adibidez, tailerra egin duten pertsonek, nahi balin badute, bueno, ba, sartzea badutela, ez da, zuen taldean, edo kaleko jendeak, gure entzulen artean, baten bate animatzen baldin bada, aukera izanen du, ez da?
Bai, aurten ja ekaina izanen da azkeneko bilera eginen duguna, normalean elkartzen gara hilabetean bigarren asteazkenean justo hilabete honetan ez, baina irekita gaude oso talde ziberri gara txikia eta orduan mundu guztia ongi etorri da azkeneko tailerrek aurtengo ingurumen museoak antolatutako tailerrean bi kide egon ziren, ba, saldu zer egiten dugun, eta noski gonbidatzen gure bileratara. Badugu e-mail bat, edo korreo elektroniko bat, eta hor edo zer gauzetarako, bidaltzen aldigute, justu hilabete horretan, adibidez, hilabete honetan elkartuko gara azkeneko aste azkenean,
Hogeita seian,
bai, elkartuko gara museoan izango ez ba museoan edo liburutegian.
Normalean bitokietan
bizitzaite ezta. Bai, azkenean eman digute museoak eman digu laguntza handia beti Maria eta Gurutze beti hor egondurea laguntzen eta erreisten gauzak eta uzten digute gela bat, ez bada museoan liburutegian eta hor biltzen gara. Eta edo zen norbaitek nahi badu gurekin kontaktatu, korreo da gure izena. Korreo elektronikoa izango zen SOS ekintza, K eta Z-arekin, klima, kasa edo zekin, arroba, gmail.com. Eta horra bidal ezkero, eta beste naz ere museoan edo galdetu ezkero, Maria eta Gurutze badakiten non gauden eta zer egiten dugun eta haiei galdetuzkero ere eta denak ongi etorri dira.
Orain etenalditxo bat eginen duzu udan, suposatzen da, eta gero ze berriro martxan irailean, urrian, ornomait.
Bai,
udazkenean.
Bai, udazkenean ja.
Horixe. Ba, primeran, ba, gauza asko, ari zarete egiten, pensatzen, prestatzen, eta batez ere gauza praktikoak, ze hori da garrantzitsuena, ezta? Ba, ideietatik ekintzetara pasatzea eraginkorrak izateko. Ba, benetan, plazer bat izan da, zuek ezagutzea, eta zuen asmoak, eta zuen taldea ezagutzea, SOS Ekintza Klima, hemen Iruñean lanean ari zaretenak, eta bueno, ba, guztien izenean zuek kontatu diguzue informazio guztia. Miren Errandonea eta Josu Alzu eta benetan eskerrik asko, eta oso ongi segi.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.